Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la Rațiunile credinței. Emisiunea în care încercăm să oferim argumente raționale în spiritul și în speranța că vom reuși să înțelegem credința creștină mult mai bine decât reușim să o pătrundem în momentul de față. Ca de fiecare dată ne apropiem de anumite teme, de anumite subiecte care au legătură cu lumea religioasă, cu Sfânta Scriptură și cu noi înșine. În ocazia de față a emisiunii Rațiunile Credinței vom vorbi despre cunoașterea adevărului. Vom vorbi în prima parte a emisiunii despre ce este adevărul, pentru ca în cea de-a doua parte a emisiunii să vorbim despre cum putem ajunge să cunoaștem acest adevăr. Nu în ultimul rând, vrem să ne referim tot în această ediție, tot în această dezbatere pe care noi o vom avea aici în platou și la o altă realitate, și anume modul în care adevărul pe care noi îl descoperim ne influențează viața de zi cu zi. Vom face lucrul acesta și vom dezbate tot acest subiect împreună cu invitații mei din această ocazie. Bun revenit pastorului Marius Necula și bun venit domnului pastor Adelin Costache.
Bun găsit.
Aș debuta emisiunea din această ocazie cu o întrebare ce e un subiect de dezbatere de foarte multe secole, de foarte mult timp. Sper ca noi în ocazia de față să reușim să găsim un răspuns la această întrebare, și anume ce este adevărul. Cum ați defini adevărul?
Prefer un răspuns de grădiniță, pentru că e simplu, dar nu simplist. Adevărul este ceea ce este în acord cu realitatea. Problema pe care o avem nu este cu adevărul, ci cum definim realitatea. Să mă explic. Atunci când spun că ceva există și există, atunci am spus un adevăr. Când spun că ceva nu există și nu există, atunci am spus un adevăr. Dar când spun că ceva există, dar nu există, acesta este un neadevăr și viceversa. Problema pe care o avem este cum definim realitatea, ceea ce ne înconjoară. Pentru că uneori sunt lucruri ce există și modul în care noi le percepem, realitățile multiple sau aspecte ale realității complexe, nu pot fi definite chiar atât de simplu. Adevărul este ceea ce este conform cu realitatea. Eu aș rămâne la definiția aceasta simplă, pentru că de aici plecând putem să construim.
Da, e interesantă această definiție. Problema se pune cine definește realitatea. Pentru că dintr-o dată avem două elemente, adevărul pe care ni-l creăm și realitatea. Cum cunoaștem realitatea ca să o putem să o conformăm cu adevărul sau să o contrazicem cu adevărul?
Realitatea e parte din trăirile noastre la nivel de individ.
Și este supusă interpretării.
E supusă interpretării. Spre exemplu, filozofii în antichitate gândeau că empirismul, adică prin simțuri, a ajuns să cunoști realitatea. Și dacă eu mă uit la colegul meu de platou, la Adelin, observ că el poartă ochelari. Lucrul acesta trebuie să fie verificat, am instrumente prin care pot să fac lucrul acesta, simțul văzului îmi confirmă, dacă nu mă încred pot să pipăi și așa mai departe. Și am și instrumente de natură obiectivă, nu subiectivă. Subiectiv este ceea ce se întâmplă la mine, ce ține de propria persoană. Obiectiv este atunci când eu îi cer lui Adelin ajutorul și spun: te rog frumos, tu porți ochelari? Iar el îmi confirmă sau îmi infirmă. Dacă eu văd că port ochelari, că el poartă ochelari, iar el îmi spune că nu poartă ochelari, apare o discrepanță și trebuie să găsim soluții să rezolvăm problema asta, pentru că între două afirmații contradictorii nu putem să le susținem pe amândouă ca fiind adevărate. Iată ce este adevărul, mergând la nivelul ăsta simplu.
Pornesc de la această cazuistică pe care tu ne-ai oferit-o. Tu ai ales un lucru observabil, ai ales să te raportezi la ceva ce este evident pentru toți cei care îl urmăresc pe Adelin. Și plecând de la Adelin, aș merge spre lumea care ne înconjoară. Ce faci însă în clipa în care vorbești de anumite realități care sunt percepute doar de unii, dar nu sunt percepute de alții? Ce faci în dreptul acelor adevăruri în care există nota aceea de subiectivism? Pentru că noi știm, omul este subiectiv, iar în clipa în care el interpretează, interpretarea lui la rândul ei poate fi și ea tot subiectivă.
Cel care cunoaște într-un final este omul și în actul cunoașterii este implicată, fără să se dorească lucrul ăsta, tot background-ul pe care omul respectiv îl are, educația, interesul, capacitatea de a percepe informațiile într-un anume fel. Și indiferent cât de obiectiv este obiectul în cunoaștere, așezat în fața celui care cunoaște, într-un fel sau altul, subiectul se implică în cunoașterea respectivă. Lucrurile sunt destul de simple când avem de a face cu obiecte ce le putem cerceta prin cele cinci simțuri. Dar când vorbim despre realități dincolo de ceea ce depășește văzul, auzul, pipăitul, cum ar fi mintea umană și legile ei, ale psihicului, cum se mai realizează cunoașterea aici?
Cred că aici intervine o calitate pe care o are omul și anume el are capacitatea de a așeza lucrurile în categorii, raționează. Și trebuie să introducem subiectul ce ține de rațiune, de logică, pentru că sunt lucruri ce le afirmăm, le putem verifica empiric, dar sunt și aspecte ce vor trece ca axiomă. Și în viața de zi cu zi noi funcționăm în felul acesta. Unele din axiomele respective pot fi verificate empiric. Spre exemplu, îmi vine în minte acum modul în care primii filozofi, pe linie matematică, puneau bazele a ceea ce noi astăzi numim formule de natură geometrică. Se poate demonstra empiric, da? Regula lui Pitagora sau simplu, eu știu, calcul cu privire la perimetru, la arie și așa mai departe, sunt formule matematice ce poți să le demonstrezi empiric, faci niște experimente, le așezi și vezi că îți dă rezultatul respectiv. Plecând de aici, mintea noastră umană funcționează după principiul logicii. Spre exemplu, noi admitem că dacă un lucru este adevărat, nu poate să fie adevărat și negarea lucrului respectiv. Corect?
Aceasta
este legea non-contradicției, cum bine ai spus, Adelin. În condițiile respective nu mai apare elementul de simț. Și raționamentul joacă și el un rol important. E de natură matematică aici. Și rațiunea joacă un rol important în cunoașterea adevărului. De aceea, multe lucruri pot fi deduse prin calcul.
Și dacă ar fi să mergem spre lumea religioasă, unde matematica nu-și mai găsește locul, dacă ar fi să mergem spre lumea religioasă în care instrumentul cunoașterii se spune că ar trebui să fie credința și nu rațiunea, ce facem aici?
Eu pentru că, de exemplu,
scuze-mă, Adelin, nu vreau să te împiedic. Introduce lucrurile în anumite categorii. E un element specific gândirii grecești. Însă, în clipa în care noi ne apropiem de lumea religioasă, în ce măsură modalitățile acestea de cunoaștere își mai găsesc locul? Te rog.
Apropo de lucrul ăsta, David Hume avea teoria aceasta că lucrurile adevărate sunt de două feluri. Propozițiile adevărate în ele înțelegi, așa cum a spus, axiomele, și apoi lucrurile care pot fi demonstrate empiric. Tot ce trece dincolo de lucrul ăsta sunt pur și simplu vorbărie. Și el merge mai departe și zicea, când iei o carte religioasă.
Stai că Marius deja s-a pregătit.
Îi pui întrebarea unei cărți religioase. Conține cartea aceasta adevăruri care sunt prin ele însele? Axiome sunt adevărate prin ele însele? Nu. conține adevăruri pe care le poți experimenta, le poți demonstra empiric? Nu. Păi atunci aruncă la gunoi.
Bun. Eu vreau să aplic regula asta în dreptul zicerii lui Hume, să vedem dacă ne iese ceva. Din punct de vedere matematic, zicerea lui că aspectele care nu pot fi măsurate matematic trebuie să fie înlăturate. Din punct de vedere matematic, afirmația lui poate să rămână în picioare?
Nu.
Atunci hai să aruncăm la gunoi.
Da. Propria lui teorie.
Deci, uneori, când ne jucăm cu logica, o să vedem că așa numitele sofisme pot să-ți creeze probleme și în condițiile respective trebuie să găsim o argumentație logică sănătoasă. Spre exemplu, primii filozofi, Platon, Aristotel, mergând pe linia lui Socrate, demonstrau necesitatea existenței lui Dumnezeu prin mai multe etape. Nu vreau să intru acum, posibil că va fi o emisiune când vom discuta despre necesitatea rațională a existenței lui Dumnezeu. Dar sunt câteva argumente. Spre exemplu, dacă orice există are un început, începutul tuturor lucrurilor trebuie să fie Dumnezeu. Și pe argumentul acesta aristotelian, Thomas d'Aquino, în secolul al XIII-lea, continuă pe același principiu. El este originea tuturor lucrurilor, este sursa primară
prima cauză,
și argumentând logic, poți să ajungi undeva la necesitatea existenței lui Dumnezeu din punct de vedere logic. Nu poți să o demonstrezi logic, dar poți să folosești logica în favoarea argumentației existenței lui Dumnezeu sau argumentării existenței lui Dumnezeu.
Și într-un final, existența lui Dumnezeu rămâne o opțiune dacă accepti argumentația logică sau dacă o respingi.
Aș vrea să mă întorc înainte de exemplu pe care l-ați dat. Cred că ar fi important la momentul ăsta al discuției să stabilim și să vedem care este traseul pe care îl parcurge un om, traseul pe care îl parcurge un individ, traseul prin care el să descopere adevărurile despre lume, adevărurile despre sine. Există un proces pe care el îl parcurge, bănuiesc. Care ar fi ăsta? Vă gândiți la ceva?
Da, sunt mai mulți pași. Noi în ocazia trecută vorbeam despre concepția de viață. Da? Credințele oamenilor. Credințele sunt achiziționate prin surse multiple. Mediul, aminteam în ocazia trecută, predispoziția temperamentală la nivelul personalității, psihicul uman poate să joace un rol important. Apoi, experiențele de viață te vor modela și îți construiești un sistem de gândire care trebuie să împlinească simultan două condiții de bază. 1. Să fie coerent în el însuși, să nu aibă elemente ce să-l rupă. Spre exemplu, nu poți să crezi în nemurirea sufletului și în același timp să crezi și în înviere. Sunt concepții ce se exclud reciproc. De aceea trebuie să alegi ori o variantă, ori cealaltă. Sistemul de gândire trebuie să fie el însuși coerent. Și al doilea lucru, teoria respectivă sau concepția despre lume și viață trebuie să fie, să dea răspunsuri pertinente la realitatea înconjurătoare. Spre exemplu, din punct de vedere teoretic, fac niște calcule și pe schemă în caiet îmi iese că dacă pun o substanță împreună cu altă substanță, are și ceva. Spre exemplu, da? Am un acid, am o altă substanță, o bază, da? Și fac niște calcule și îmi dau acolo săruri și alte elemente. Lucrul ăsta trebuie să-l verific dacă pe teren, în laborator, mi se întâmplă așa ceva. Din punct de vedere individual, noi nu mai simțim nevoia să repetăm toate lucrurile acestea. Și fiecare dintre noi avem un set de autorități pe care le luăm ca fiind de bază. Atât la nivel științific, la nivel experiențial, cât și la nivel personal, pe linie de filozofie, de religie, autoritatea respectivă considerăm că ea a verificat suficient. Și atunci noi credem pe cuvânt. Iată o formă de credință. cităm din studii, din cărți, din materiale, fără să simțim nevoia să repetăm tot procesul respectiv. Școala este un instrument prin care noi achiziționăm respectivele informații și creierul nostru absoarbe informațiile respective prin educația formală, non-formală, informală, până când noi gândim într-o anume manieră.
Impresia pe care eu am pentru oamenii ce ne înconjoară adesea este că oamenii nu-și mai pun întrebările existențiale. Adică prea puțin contează dacă la originea universului stă o ființă infinită, atotputernică, sau pur și simplu stă întâmplarea și o explozie. Lucrul ăsta nici nu știu dacă... Sunt persoane care probabil nu-și pun întrebarea asta niciodată în viață. Apoi Blaise Pascal spunea, oamenii oricum de cele mai multe ori nu iau deciziile pe baza unei argumentații raționale, ci iau deciziile pe baza unor preferințe sentimentale, subiective, emoționale. Cum se împacă lucrul ăsta cu ce ați spus, că fiecare om își creează un sistem, ajunge la niște concluzii după ce își pune niște întrebări, în situația în care omul nici nu-și mai pune întrebări?
Uneori întrebările nu sunt articulate într-o manieră explicită, ci pur și simplu sunt situații de viață ce îl face pe individ să-și pună întrebări și să caute răspunsuri. Spre exemplu, omul se confruntă cu o suferință, o boală, un accident, și atunci trebuie să-și găsească un răspuns. Și vei vedea că apare răspunsul ceva de genul, îl iau eu, arbitrar îl iau pe acesta, nu este totul la întâmplare. De ce? Pentru că la nivelul minții noastre încercăm să așezăm lucrurile într-o logică. Și atunci el, pentru că este un eveniment aparent haotic în viața lui, creierul lui spune, totuși, n-are cum să fie haotic. Și atunci creierul lui spune,
de un scop,
există
de
o noimă. Se întâmplă să moară cineva drag. Suferința respectivă este traumatizantă. Și atunci, ce se întâmplă cu omul după ce moare? Fie se refugiază în explicația standard de tip materialist, omul încetează să fie, sau, dimpotrivă, emoționalul este mai puternic decât atât și se întâmplă ca amintirile și sentimentul prezenței celui drag să fie atât de impregnat în existența lui după moartea celui drag, încât să trăiască sentimente de o comuniune cu decedatul. Și atunci începe să apară semne de întrebare, nu cumva există o existență de după moarte? Și iată cum emoționalul poate să genereze concepte de viață sau frânturi de concepte de viață, fără de care nu raționalul sau ele devin parte din existența noastră într-o manieră instinctivă.
Și dacă ele își au originea, așadar, de unde ați plecat, de fapt, în creier. Într-un final, creierul vrea să-și pună în ordine anumite lucruri care sunt contradictorii între ele, să facă un model pentru a le putea înțelege. Și Kant spunea, domnule, astea sunt categoriile. Omul înțelege prin categoriile născute pe care le are, deci el oricum influențează orice proces de cunoaștere prin însăși faptul că este determinat de categoria de la care pleacă. Așadar, fiecare cunoaștere este, de fapt, sursa ei oare persoană.
Mă întorc la o afirmație pe care tu, Marius, ai făcut-o legată de autoritate. Mi s-a părut foarte importantă legată de discuția noastră despre adevăr. În clipa în care noi vorbim de stabilirea unui adevăr, care este sursa de autoritate la care noi ar trebui să ne raportăm?
Nu avem o sursă unică la care noi ne raportăm.
În creștinismul, filozofie, cel puțin, creștinismul...
Filozofia găsește repere multiple. În contextul religios poate să fie revelația, Da. Adică este descoperirea divină, revelația se păstrează sub forma unor scrieri sacre, da, și în contextul acesta avem și o autoritate interpretativă, pentru că scrierile respective nu pot fi citite așa de fitecine, cum se zice la țară, ci trebuie să fie specialistul. Și de obicei specialistul într-un domeniu e cel ce devine autoritate. Uite că noi acum, astăzi, în emisiunea asta, jucăm rolul unor autorități adiacente.
Cuvântul ăsta a salvat situația.
Da. Adelin spunea un lucru interesant și vreau să mă leg de ce spunea el. Da, realitatea e modelată de creierul meu. Eu n-am nicio garanție că roșul pe care îl văd eu sau pe care ochiul meu mi-l transmite ca fiind roșu este fix același roșu pe care îl vede Adelin sau pe care îl vezi tu. Nu am lucrul ăsta. Dar experiența ne confirmă că de obicei modul în care noi numim realitățile înconjurătoare au un anume element comun. Da. Mai cred un lucru, că frumusețea nu este acolo, ci în ochiul privitorului. Mai cred și lucrul ăsta, că aspectul subiectiv contează și dă valoare. De multe ori vei vedea că adevărul trece dincolo de aspectul matematic. Hai să vă dau un exemplu. Verdele este o culoare frumoasă. Aceasta este o afirmație falsă sau adevărată?
Ține de gusturile pe care le ai.
Ok. Sunt domenii ce scapă conceptului de adevăr?
Te referi la culori?
Nu. Sau nu? Sunt domenii în viață?
Da.
Ei, cine spune care sunt domeniile unde adevărul este absolut și imuabil? 1 plus 1 poate să facă și altceva decât 2?
Nu, că ăsta este adevăr în el însuși. Asta este o axiomă.
Da, dar după matematica pe care și-o însușește Adelin în clasele 1-8, că dacă trecem într-o altă bază, atunci 1 cu 1 ar putea să facă și 10, adică 1-0, nu 10. Când avem doar două cifre, așa calculează calculatorul, da? 1 și cu 1, trecem la nivelul următor și ajungem, dacă avea doar două cifre, da? 1 și cu 0, da? 1 și cu 1 e ca atunci când avea 9 și cu 1. E 0 și 1 deținut minte și îl treci dincolo, că n-ai altceva. Bun, ne-am încurcat aici și nu vreau, dacă vă încurc pe voi, nu vreau să-i încurc și pe telespectatori. Sunt domenii ce scapă conceptului de adevăr?
N-ar trebui. Tot ce există în realitate este adevărul.
Și
nu
atunci când eu am spus că verdele este o culoare frumoasă, am spus
de
adevărul.
De ce Florin ți-a zis că e, ține de o preferință personală?
Cum rezolvăm lucrurile astea?
Apelăm la autoritate. Autoritatea care să decide dacă verdele e frumos sau nu.
Adevărul este așa. Este adevărat că în dreptul lui Necula
verdele
funcționează ca fiind o culoare frumoasă. Și este adevărat. Dar nu poți să o duci la nivelul de absolut.
Păi de ce? Dacă din moment ce culoarea respectivă pentru tine este cea mai frumoasă, iai afirmația asta, este un adevăr absolut pentru tine.
Doar atât.
Pentru Marius Necula.
Atât.
Tu aici ce nu vei putea tu să faci este să-l forțezi pe Matei Florin să intre împreună cu tine în clubul ăsta în care amândoi să spunem că acea culoare verde este frumoasă.
Și atunci
dar
ne organizăm
tine
după preferință.
Exact. Eu vă recomand toleranța. Eu vă recomand toleranța.
E ok. Dar sunt domenii unde subiectul ăsta nu funcționează. Spre exemplu, realitatea obiectivă ne obligă să avem un soi de absolutism sau nu știu ce cuvânt să folosesc și atunci când eu spun în fața mea nu există niciun pahar, eu sfidez realitatea înconjurătoare, pentru că știm cu toții, da, s-au îngrijit alții, ne-au așezat toate cele necesare în platou și există în fața mea un pahar cu apă.
Da, lucrul acesta e ușor de demonstrat într-o situație empirică, așa cum este aceasta, exemplul ăsta cu paharul în fața noastră. Dar atunci când vorbim, spre exemplu, de o realitate morală, să dăm exemplu, o anume situație, avortul, spre exemplu, pentru o persoană este o preferință și vrea să și o păstreze ca preferință, să poate să decidă în dreptul ei ca fiind o preferință, iar altcineva îi spune nu, lucrul acesta este un absolut.
Da, subiectul poate fi rezolvat fără să intre în discuție conceptul de absolut, pentru că sunt domenii în viață unde absolutul, până la urmă ce este absolutul, cam introdus subiectul ăsta de absolut.
General valabil pentru orice moment din timp și pentru orice
adică
persoană.
Ce nu este dependent de niciun alt punct de referință. Bun, dar nu există conceptul de absolut decât la nivel teoretic. Pentru că inclusiv divinitatea, așa cum este ea prezentată în scriptură, e dinamică și e dependentă de ceea ce se întâmplă. Pentru că e parte activă în contextul Bibliei, Dumnezeu e activ, nu este distant, nu este detașat, este implicat în lumea noastră. Și vei vedea că planurile divine nu sunt absolute, ci sunt interdependente de ceea ce s-a întâmplat. Căderea omului în păcat a activat un plan de mântuire. De aceea absolutul este doar un construct la nivel teoretic. În practică, noi nu folosim absolutul. Cum infinitul, ce ar trebui să fie un număr absolut, este doar o noțiune teoretică.
Da, dar tocmai această noțiune teoretică ne-a ajutat să-L definim pe Dumnezeu în Trinitate. Și conceptul acesta a pus creștinismul pe baza ideii ființa infinită. Chiar dacă n-am reușit să o gândim și nu o putem înțelege practic, dar însă și ideea de a o concepe în felul acesta. Și mergem aici pe toate divinitățile deduse de Platon, de Aristotel. Dumnezeul acela era în afara timpului, nu era dinamic, nu era interdependent de celelalte lucruri.
Da, l-ai citat pe Blaise Pascal și vreau să spun că eu sunt de acord cu el și vreau să mă închin Dumnezeului lui Avram, Isaac și Iacov și nu al filozofilor, chiar dacă uneori tind să filozofez. Vei observa că Dumnezeul Bibliei este puțin diferit de Dumnezeul rațional demonstrat pe linie filosofică. Pentru cei ce sunt preocupați de argumente raționale, poți să mergi și să prezinți că există necesitatea existenței lui Dumnezeu, a unor atribute, dar argumentarea rațională a lui Dumnezeu te duce la înfundături de natură logică. Știți întrebarea profesorului către copilul ce pretinde că este credincios. Dumnezeul tău care spui că este atât de puternic poate să facă o piatră atât de mare încât să nu poată să o ridice?
Da, am ajuns la paradox.
Întrebarea asta apare tocmai pentru că noi am definit un Dumnezeu cu instrumente filosofice și rațiunea trebuie să iasă la un moment dat din discuție și să lase loc și unor concepte ce trec dincolo de aspectul rațional.
Bun, ne întoarcem la adevăr atunci, că vorbeam despre adevărul despre Dumnezeu. Dacă adevărul este dinamic, în sensul acesta, el trebuie să suporte schimbare.
Categoric.
Dacă el se schimbă, este clar că el va deveni destul de diferit în contexte diferite.
Absolut.
Și atunci?
Cred că Marius va fi de acord cu tine până la final.
Am folosit cuvântul absolut tocmai ca să subliniez relativitatea absolutului.
Și atunci ajungem la concluzia că orice adevăr pe care îl poate percepe, înțelege un om în contextul în care el trăiește, viețuiește, își duce existența, este relativ.
Da, într-un sens da. Pentru că inclusiv noțiunea de Dumnezeu de mine este înțeleasă la nivelul meu subiectiv. De tine este la nivelul tău. Și într-un context, cred că trebuie să înțelegem că noi trebuie să renunțăm la propriile definiții despre Dumnezeu, pentru că altfel vom fi vinovați de politeism în masă, și să acceptăm doar modul în care însuși Dumnezeu alege să se descopere pe sine. Și acolo unde Dumnezeu tace, nu-mi folosesc rațiunea să umplu golul, și acolo unde Dumnezeu vorbește, iau lucrurile ca atare.
Dar am ajuns aici la această multitudine de înțelegeri despre Dumnezeu.
Da.
Tocmai pentru că am încercat tot să-L cunoaștem.
Da, dar cred că trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeul ce este în afara percepției mele, ci să-L cunosc pe El așa cum este. Să vă dau un exemplu. Soția mă percepe pe mine, Marius, în contextul relației soț-soție.
Florin? Pica,
în contextul relației de tată.
Florin?
Florin, de prieten, de colaborator. Adelin, de cunoștință, de amic și așa mai departe. Dar eu rămân în continuare una și aceeași persoană, indiferent câte percepții subiective aș avea. De aceea...
Este ceea ce spunea Marius la început, legat de o realitate interpretată cumva din mai multe unghiuri.
Modul în care eu înțeleg realitatea nu îmi modifică realitatea în sine. Adică, dacă eu aleg să-mi pun ochelari verzi, și au făcut experimentul ăsta olandezii, ca fapt divers, să prelungească păscutul vitelor, le-a pus ochelari verzi în polderele olandeze și, într-adevăr, au prelungit păscutul toamna târziu. Faptul că au pus vitelor ochelari verzi nu a transformat de facto iarba uscată în iarbă verde. Dar percepția respectivă a funcționat în dreptul vacii ca fiind o realitate. Și rezultatul a fost corespunzător. Au mai fost și cazuri, și asta se vede cum mintea noastră este limitată, în situații în care oamenii au primit un diagnostic din greșeală, iar mintea lor a acceptat realitatea respectivă ca fiind finalul. Și au murit ca atare.
Eu mai cred un lucru, și anume că de multe ori adevărul rămâne neschimbător, adevărul este acolo, indiferent de ochelarii pe care noi îi luăm. Ceea ce trebuie să se modifice în dreptul nostru este perechea de ochelari pe care noi o folosim. Bun.
Noi avem adevărul și nu trebuie să ne fie teamă să folosim pluralul. Deci,
Marius, pentru cei care ne ascultă și pentru cei care ne urmăresc, noi când am vorbit în emisiunea aceasta despre adevăruri, nu ne-am referit doar la adevărul religios, ci noi ne-am referit la anumite adevăruri legate de viață, legate de lume, adevăruri legate de noi înșine și într-un final, poate așa tangențial, ați atins în dialogul vostru și noțiunea de religios. Dar până la momentul ăsta, noi nu am intrat încă în profunzimea subiectului legat de adevărul religios.
Noi vorbim de adevăruri în multitudine, pe diverse domenii, ce țin de fragmentarea realității în urma percepțiilor. Adevărul, să folosesc cuvântul pe care l-ați introdus voi, absolut,
nu eu,
este cel ce se suprapune cu realitatea. Și noi nu avem capacitatea de a înțelege realitatea într-o manieră deplină, pentru că suntem limitați în simțurile noastre, în logica noastră. De aceea, noi trebuie să gândim și să analizăm doar din perspectiva conștientizării limitărilor noastre. Adevărul de fiecare dată va fi, și aici Immanuel Kant are dreptate, va fi în conformitate cu mintea mea. Vorbim de un adevăr uman pentru că vorbim de o minte umană. Obligatoriu.
Acum merg eu pe cealaltă direcție. În măsura asta, și dacă lucrurile sunt așa cum spui, ar fi o eroare să gândim că toate adevărurile pe care noi le cunoaștem despre lume, despre viață, despre noi înșine, sunt niște adevăruri parțiale, subiective, poate trunchiate, din moment ce totul, tot ce vorbim noi aici, se află de fapt în niște raționamente, tot ce vorbim noi se află într-un argument pe care noi îl parcurgem aici. Acum merg eu, mă fac vinovat ducând discuția spre partea religioasă. Dacă iau gândirea aceasta și o pun pe plan religios, nu se întâmplă același lucru?
Nu cred că trebuie să ne fie frică de faptul că noi vedem realitatea fragmentat și de porțiuni. Pentru că inclusiv conceptul de revelație la nivel religios este tot o descriere a unei realități fragmentate. Să mă explic. În tot fenomenul religios, revelația transmite informații nișate pe un domeniu. Spre exemplu, Iisus Hristos nu a venit să ne demonstreze care este formula chimică a apei și nici să ne învețe cum se face fuziunea sau fisiunea nucleară. Sunt subiecte ce nu au fost abordate. În schimb, realitatea aceasta, ce nu putea fi abordată empiric, prin experimente, și anume dimensiunea spirituală, este prezentată profetului, prorocului, și realitatea aceasta este prezentată, dar e nișată. Adevărurile Bibliei sunt doar pe un anume domeniu. Colateral o să vedem că sunt aspecte ce țin de stil de viață, de viața de familie și multe câte alte lucruri, dar ele vizează preponderent aspectul intangibil.
Trebuie să existe totuși, că lucrul ăsta sună așa un relativism absolut. Trebuie să existe totuși în anumite situații, anumite afirmații au pretenție de adevăr, însă lucrul pe care l-ați spus acum are o pretenție de adevăr, cel puțin o certitudine care să treacă dincolo de o îndoială rezonabilă. Dacă nu putem să afirmăm cu absolutism că această afirmație este adevărată în orice punct, în orice loc, oricum l-am mai experimentat. Dar trebuie să existe o certitudine, pentru că atunci tot ce facem în acțiunile noastre omenești, mă gândesc la o anchetă juridică. Cineva trebuie să fie demonstrat vinovat sau nevinovat de o anumită faptă. În momentul în care se aduc dovezi, decizia sau sentința va trebui să fie luată într-o certitudine dincolo de o îndoială rezonabilă. Asta face ca acea sentință să aibă în ea o greutate destul de mare de adevăr, oricât de relativ ar fi percepția celor care sunt în sală, a juriului sau a evidențelor propriu-zise când au fost colectate.
De aceea religia vine și spune: eu cred că există Dumnezeu. Nu în sensul de opinie, ci de încredere în baza a ceea ce el pretinde că este descoperire. Și acum apare. Ateul zice: eu cred că nu există Dumnezeu. Este tot un soi de credință, iar pe baza aceluiași set de date găsim două concluzii logice opuse. Sistemul logic, și într-o parte și într-alta, pare să fie imbatabil, argumentații rămân și și într-o tabără și în cealaltă, dar trebuie să vedem în cele din urmă există conceptul de adevăr? Da, există, pentru că atâta timp cât vorbim de realitate, vorbim de adevăr. Cine neagă realitatea intră într-un nonsens. La un curs de filozofie, când unul dintre studenți vrea să nege realitatea, nota pe care a primit-o a fost sub minima de trecere. A luat un 4. Și a venit să se certe cu profesorul, pentru că a spus că nu este drept lucrul acesta. Și profesorul a spus: oricum nota nu este reală, nu știu de ce te lupți pentru așa ceva. Totul este o iluzie. Cei care merg în direcția că totul este o iluzie nu trăiesc într-o iluzie, ci trăiesc în context real.
Însăși negarea, încercarea de negare a realității creează o realitate.
Corect.
Eu încă am dubii că astăzi creștinismul folosește argumente raționale în a demonstra anumite lucruri și a cunoaște adevărul, fără a generaliza și fără a îngusta foarte mult felia. Se vorbește foarte mult astăzi, nu merg pe linia aceasta apologetică, oamenii vorbesc foarte mult, credinciosul de rând vorbește foarte mult despre credință. Pentru el, cele două lucruri, adică ceea ce tu, Marius, ai zis până în momentul ăsta, pentru credinciosul de rând, e o anomalie, și anume, el folosește credința uneori când ar trebui să folosească rațiunea, și folosește rațiunea acolo unde ar trebui să folosească credința. O întrebare de clarificare aș avea pentru tine, și anume, care este rolul credinței în clipa în care noi vorbim de o cunoaștere rațională a adevărului despre Dumnezeu?
Cred că rațiunea joacă un rol important, dar limitat. Conceptul de adevăr, de învățătură, în mod automat te duce cu gândul la proces logic și la rațiune. În același timp, implică și un exercițiu al credinței, pentru că trebuie să crezi o autoritate. Pleci de la o axiomă. În creștinism, când se spune cuvântul tău este adevărul, Hristos folosește cuvintele acestea, din start, aceasta este o axiomă și funcționează pentru creștin ca o axiomă. Noi putem să aducem argumente în favoarea originii supranaturale a scripturilor, privire la autenticitatea scrierilor, privire la validitatea lor, dar nu putem să-l facem pe cititor să creadă că scripturile sunt cuvântul lui Dumnezeu. Aici rațiunea încetează, sunt dovezi, sunt indicii, dar credința preia și duce făclia mai departe.
Orice proces de cunoaștere, la urma urmei, implică credință. Orice om funcționează cu credință. Oamenii care spun că ei nu au destulă credință ca să poată să creadă, spun o aberație, pentru că atunci când se urcă în tren, spre exemplu, nu se duce nimeni să verifice toate roțile trenului, să verifice locomotiva ca să îi se demonstreze clar că el poate să ajungă la destinație. Pleacă de la premisa din start că trenul acela îl va duce la destinație. Credință. Și apoi, în orice domeniu științific, da, orice întrebare, ca să fie rezolvată, îi se pune înainte o ipoteză. Ipoteza respectivă este o soluție de la care se pleacă prin credință, că prin toată faza de probare a acelei ipoteze, ea va ieși adevărată. Dacă se va demonstra pe parcurs că n-a fost adevărată, se va schimba ipoteza și așa mai departe, până când se află ipoteza adevărată. Peste tot se lucrează cu credință.
Credința nu înseamnă să-mi construiesc o realitate alternativă. Când credinciosul spune pentru mine există Dumnezeu, el nu minte. Pentru că experiențele lui de viață sunt coerente și integrate în pretenția pe care el o are. Experiența lui de viață, răspunsul lui la rugăciune, știți, butada celebră, eu sunt de acord cu faptul că răspunsul la rugăciune ar putea să fie rezultatul întâmplării. Dar ceea ce este și mai straniu este că se produc des întâmplări atunci când mă rog. Și atunci, aici cred că va trebui să vedem, este o pură coincidență? Se întâmplă chiar ceva? Eu cred că emisiunea aceasta vine să aducă argumente cu privire la fenomenul religios, că da, el este întemeiat, este pertinent și pentru cei ce obișnuiesc să gândească, săptămânal, cum o fac eu, spre exemplu, nu mai mult, că după aceea e obositor, glumeam, în condițiile în care îți permiți să gândești, să vezi că fenomenul religios nu este ilogic. Are și el rațiunile ei. Și credința, da, are și ea rațiunile ei.
A cert este când se greșit este, când se aruncă cu etichetări dintr-o tabără și alta, a faptului sistemul tău este dovada ignoranței, al meu nu. Așa cum spuneați într-un final, totul se rezumă la o opțiune pe care o accesez pe baza credinței.
Corect.
Și tot cu o credință operează și ateul, tot cu o credință operează și cel care crede. Într-un final, întrebarea pentru mine este: poți să fii sigur de ceea ce crezi?
C.S. Lewis este un apologet al secolului 20 pentru Biserica Creștină și el povestește în felul următor. Când eram profesor și credeam în evoluție și susțineam materialismul, aveam mari îndoieli cu privire la sistemul acesta de descriere a lumii și a universului. Am devenit creștin Și am întrebări și dubii cu privire la aspecte care țin de explicațiile pe care vrea să le prezinte sistemul creștin. Ce am descoperit este că nu am scăpat de dubii, de întrebări și singura persoană ce are certitudine este prostul. Dar în categoria aceasta nu cred că va trebui să fim noi ori ascultătorii noștri. Certitudinile sunt atunci când experiența ta îți confirmă lucrul respectiv, dar vei vedea că poate să fie o altă experiență care să-ți o nege. Eu cred că trebuie să înțelegem că dubiile și lupta aceasta e parte din existența noastră. Nu vreau să jignesc. Există certitudini. Unele domenii sunt clare, dar sunt domenii în care vom lăsa de fiecare dată credința să funcționeze și acolo cred că ar trebui să fim normali și să lăsăm ca să funcționeze credința. Altfel, nu e niciun dintre noi atât de bolnav încât fiecare scaun pe care se așează să-l verifice el cu mânuța lui și după aceea. Noi mergem în viața de zi cu zi, cum Adelin bine a subliniat, pe credință. E un soi, e parte din ceea ce înseamnă simplificarea vieții noastre, la nivelul creierului se întâmplă așa.
Mai avem câteva minute la dispoziție. Dacă ar fi să încheiem cu o concluzie, o concluzie legată de cunoașterea adevărului, de ce este adevărul, care ar fi ideile care considerați că ar trebui să rămână în mintea, în sufletul nostru, idei care să ne ajute, de exemplu, la în următoarea emisiune să continuăm să punem bazele aprofundării religiei creștine?
Atâta timp cât există realitate, există și adevăr. De aceea am insistat la definiție, adevărul este ceea ce e conform cu realitatea. Ceea ce trebuie să înțelegem noi este că modul în care noi percepem realitatea este limitat. De aceea avem și o înțelegere limitată a adevărului. Noțiunea de adevăr este relativă pentru că noi avem o cunoaștere limitată. În condițiile acestea, eu cred că aici creștinismul, din punct de vedere rațional, are un atu, pentru că el lasă poarta deschisă pentru surse de informație din exterior. Adică lasă loc pentru revelație. Întrebarea pe care trebuie să ne o punem este ce indicii avem că această revelație este autentică sau nu este autentică. Dar despre subiectele acestea, posibil că vom continua și în emisiunile ulterioare. Pentru mine, adevărul este nu o necesitate, ci este tot atât de real pe cum realitatea pe care o percep.
Mă gândesc că toată discuția pe care am purtat-o aici se leagă într-un fel sau altul de noțiunea de sistem. Și o discuție interesantă ar fi analiza sistemelor în așa fel încât, chiar dacă sunt coerente și consecvente din punct de vedere logic, se potrivesc ele cu realitatea, așa cum spuneați, și se încadrează ele într-o strictă verificare pe baza revelației. Revelația, în momentul în care începe să verifice un sistem, toate elementele din sistemul respectiv rămân în picioare sau încep să cadă una câte una?
Marius, Adelin, vă mulțumesc mult! Mi-a făcut plăcere să fim împreună 50 de minute și să dezbatem acest subiect. Sunt sigur că a fost o plăcere și pentru telespectatori, ascultători să fie alături de noi. Vă aștept cu plăcere și într-o emisiune viitoare. Doamnelor și domnilor, suntem la final de emisiune. Vă doresc o zi plăcută în continuare și toate cele bune. Nu uitați, ne întâlnim într-o ocazie viitoare în care din nou să cunoaștem adevărul, să ne apropiem de Dumnezeu și să-L putem trăi așa cum El îl dorește de la fiecare dintre noi. Toate cele bune!